Labarakops Radyo Tavsiyeleri. Laparakops Radio Tavsiyeleri. Ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
ერთი კვირის წინ ჩვენი შეხვედრა ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატზე მძიმე წონოს ან გურამ თოშიშვილის ახალი წარმატების მოლოდინში დავიწყეთ. სამწუხაროდ მსოფლიოს ჩემპიონმა ვერც ტიტული შეინარჩუნა და ვერც საპრიზო ადგილზე გავიდა. ასე რომ ლუხუმ ჩხვიმიანის ოქროს და ლუკა მაისურაძის ბრინჯაოს მედლებია ჩვენი ძიუდოისტების მონაპოვარი, რაც მისაღებ შედეგად მიაჩნია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს, რომელიც ტოკიოში მსოფლიოს ჩემპიონატამდე ოლიმპიური მისიების სემინარის მუშაობაში მონაწილეობდა.
ოლიმპიური თამაშების წინ ტრადიციულად ტარდება შეხვედრები ოლიმპიური მისიების ხელმძღვანელებთან, სადაც განიხილება ძალიან ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. მათ შორის ოლიმპიური გუნდების მიღება, გამგზავრება, განთავსება, სასტუმრო, კვება, უსაფრთხოება, ლოჯისტიკა და უამრავი სხვა თემა. სწორედ აი ამ თემების განხილვას მიეძღვნა სემინარი, რომელიც გაიმართა ტოკიოში მომავალი ოლიმპიური თამაშების დედაქალაქში. ბუნებრივი აქ იყო წარმოდგენილი ამ თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის სრული შემადგენლობით, ასევე აქ იყვნენ სპეციალური სამსახურების ხელმძღვანელები, მათ შორის აქ იყვნენ ასევე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც კურირებენ ოლიმპიადისთვის მზადების პროცესს, და ბუნებრივი აქ იყვნენ მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნების წარმომადგენლები. სულ 194 ქვეყნის დელეგატი მონაწილეობდა აი ამ წარმომადგენლობით ფორუმში, რომელიც იყო ძირითადად ინფორმაციული, თუმცა ჩვენ საშუალება მოგვეცა მოვენახულებინა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სპორტული ობიექტი ის არენები, სადაც გაისად ჩატარდება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. ვიყავით ასე ოლიმპიურ სოფელში, რომელიც მალე დასრულდება. ნახეთ ის სივრცეები, სადაც განთავსდებიან ჩვენი სპორტსმენები და დელეგაციის სხვა წევრები. მთლიანად 23 კორპუსია აშენებული და აქ იცხოვრებს 11,000-მდე სპორტსმენი და დაახლოებით 7,000 ოფიციალური პირი, მათ შეგულისხმობს დელეგაციის ხელმძღვანელებს, მწვრთნელებს, სამედიცინო პერსონალს, ტექნიკურ პერსონალს და სხვა მომსახურე პირებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან და ასევე, რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო კომიტეტთან, რომელიც შეიძლება ითქვას მუშაობს აქტიურად იმისთვის, რომ ეს თამაშები ჩატარდეს ძალიან მაღალ დონეზე, იაპონელებს არ ეშლებათ ასეთი დიდი შეჯიბრებების ორგანიზება.
სიამოვნებით ნახეთ თქვენი და იასუხირო იამასიტას ფოტო ერთად გადაღებული. ძალიან გამეხარდა მისი დანახვა, რადგან თბილისში მისი ჩამოსვლა ეს იყო მოვლენა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიღებდი და გითხარით კიდეც 2-3 დღის წინ, რომ აი თითქოს პელეს ნახვას ველოდებოდი ხოლმე, ისეც საინტერესო იყო მისი ძიუდო და მისი შესრულებით არაჩვეულებრივი ილეთებით.
ისიცლება პიროვნებაც, რომელმაც ძიუდოში შეძლო ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა ერთ სპორტსმენს გააკეთებინა და მერეც ძალიან წარმატებულ სპორტულ მოღვაწედ იქცა. 2 წლის წინ იამასიტა აირჩიეს იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად. ის ასევე არის იაპონიის ძიუდოს გაერთიანებული ფედერაციის, ესე იგი ორგანიზაციის პრეზიდენტი და ბუნებრივია სემინარის დღეებშიც და თავისთავად მსოფლიო ჩემპიონატის დღეებშიც მუდმივად იყო ყურადღების ცენტრში, ესრებოდა სემინარსაც და რა თქმა უნდა ყოველ დღე დადიოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე მას შევხვდი მიღებაზე, რომელიც სემინარის მონაწილეებისთვის გამართა იაპონიის ოლიმპიურმა კომიტეტმა. მიულოცე არჩევა ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე და ძალიან საპასუხისგებლო მომენტში, როცა ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე წელიწადზე ნაკლები დროა დარჩენილი და უსურე ბუნებრივია წარმატებები და ბარე აქვე ვიტყვი, რომ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და ემოციური შეხვედრა შედგა იამასიტესა და თემურ ხუბულურ შორის. ხუბულური მოგესწრებათ, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონია ძიუდოში და სწორედ იმ წლებში გახდა, როცა ასევე იამასიტე გახდა მძიმე თემაში მსოფლიო ჩემპიონი. ეს არის
ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებამდე ერთ წელზე ნაკლები დრო დარჩა. 24 სექტემბერს კი იაპონიაში დაიწყება მორაგბეთა ნაკრები გუნდების მსოფლიოს თასის გათამაშება. შოტლანდიელებთან ამხანაგურმა მატჩებმა ნაკლოვანებებიც და ღირსებებიც წარმოაჩინა და რაც მეტად მნიშვნელოვანია, მამუკა გორგოძე დაუბრუნდა ნაკრებს და იაპონიაში ითამაშებს. ახლა საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ.
ჩატარებულმა მატჩებმა გვანახარო ჩვენი გუნდი კარგად მომზადებული, ძალიან ვაჟკაცურად, ძალიან მედგრად, ძალიან თავგანწებით ითამაშეთ. მაგრამ ის ეხლა რაც არის კლასში განსხვავებული და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ვეთამაშებით მსოფლიოში ერთ-ერთ კაი გუნდს და შოტლანდიას, ესეთი საბრძოლო შემადგენლობით არ გამოსულა ჩვენთან და არც არავინ ესეთი საბრძოლო შემადგენლობით, ეს კლასში განსხვავება გამოჩნდა. მე ძალიან მომეწონა მაგალითად ის, რომ რამოდენიმეჯერ ჩვენ ნახევარზე ჩვენ ლელოსთან 5-6 მეტრში იყვნენ, ეს იყო 8-ჯერ, 7-ჯერ შოტლანდიელები და ჩვენებმა ლელო არ დაადებინეს და კარგი დაცვა ითამაშეს. და ის რომ ეხლა შოტლანდიის ნაკრები ნებისმიერ მეტოქესთან სისუსტეს შეამჩნევს, რაღაცა გადაადგილებაში სწორი რო არ არის და იმას გამოიხენებს, ეგ ეხლა ჩვენ ვიცოდით. და მაგას გარდა ამ გუნდში ეხლა არიან ისეთი მოთამაშეები, რომლებიც მსოფლიოში საუკეთესოებად ითვლებიან. ეხლა რო ავიღოთ რეგბის თამაში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, 8-9-10-15-ის თამაში, ამ ამპლუის ხალხი შოტლანდიელები და ქართველები შედარება არ აქვს. ის რო წავაგეთ, მოსალოდნელი იყო ჩემპიონის მაგალითად და ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა ჩვენთვის ისეთი სიახლე, რომელიც მამუკა გორგოძემ შემოგთავაზა და რომელიც დათანხმდა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოს 25-ის ასაკში. ამბიცას გაუგოთ ეხლა, აი ქართველი და აი ხასიათის და მედგარი რო არის და ყოჩაღი, გამოჩნდა რომ წამოვიდა, თორე 25-ის ასაკში ეხლა ასეთი ტრავმების შემდეგ ძნელია თამაში. როგორც ვიცით, ერთი 10 წელიწადია მამუკა, თუ არ ვიტყვით, რომ საუკეთესოა მსოფლიოში, ვერც იმას ვიტყვით, რომ რომელიმე ჯობია მსოფლიოში მამუკას. თავის ადგილზე რა საკვირელია რა. ის რომ დაუძახეს რამოდენიმეჯერ მსოფლიო ნაკრებში ითამაშა, ეს შემთხვევით ხო არ ხდება რა. ძალიან დიდი ძალა იქნება ეხა ჩვენთვის. ალბათ ფსიქოლოგიურიც. მერე მაინც ყოჩი რო იქნება მოედანზე, დიდი მნიშვნელობა იქნება. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ჩინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ტონგას რო ვეთამაშეთ, იქ ორივე ლელო ერთი თვითონ დადო და საიდაც არაფერი ისეთი არ ეთყობოდა იმ მომენტს, რომ ლელო უნდა ყოფილიყო, მამუკამ დადო ლელო და მეორეც, როცა თავის თავზე მიიყვანა ყველა და კიდე მეორე ლელო დავდეთ რა. და ამიტომ ეხლა ამ გუნდს დავამატოთ მამუკა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგმა ბიჭებმა მიიღეს ტრავმები, მაინც მე ესე მგონია, რომ ჩვენი შანსი 1-2-ად გაიზარდა ფიჯისთან თქვა, უელსს და ავსტრალიას თავი დავანებოთ. ისინი ვარჯიშობენ წელიწადში 1500 საათ, ჩვენ ვარჯიშობ 500 საათ. მომავალს მსოფლიო ჩემპიონატზე მაინც ოპტიმისტურად უყურებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა გავიდეთ სამ გუნდში. ჩვენ უნდა მოუგოთ უეჩველი ურუგვაის და გვინდა რომ მოუგოს ფიჯის. კარგი გამოსვლა ჩვენ იქნება ეგ, როცა გავიმეორებთ წინა მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგს. დანარჩენი გამოსვლა ჩვენთვის იქნება ცუდი.
დასაგვირულია გახსოვთ, რომ ხვალ საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩში დანიას უმასპინძლებს. ალბათ ნახეთ ჩვენი და სამხრეთ კორეის გუნდების ამხანაგური მატჩის ტელერეპორტაჟი სტამბოლიდან. ამ მატჩისადმი თურქი მსაჯიც ამხანაგურად მევიტყოდი მეგობრულად იყო განწყობილი. 4 გოლიდან 3 აშკარად თამაშგარემ მდგომარეობიდან გატანილი ჩათვალა და ალბათ საბოლოო შედეგს 2-2 საერთოდ ამ შეხვედრას მალე დაივიწყებენ ორივე გუნდის ფეხბურთელებიც და მაყურებლებიც. დავლოს ჭადრაკე ხუთშაბათს თბილისში დიდ დიღომში ჩვენი სახელოვანი მაია ჩებურდანიძის დედოფლის აკადემია გაიხსნა და მაიას თასის გათამაშებას დაიწყო.
აკადემია არის არამარტო ბავშვებისთვის, არამედ ყველა ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, ვისაც ჭადრაკი უყვარს და ჭადრაკი უნდა ისწავლოს და კონდეს ჭადრაკთან შეხება. ამიტომ ჩვენ და 5 წლის ასაკიდან ბოლომდე 80 წლის ყველაზე მოხუცებსაც შეუძლიათ იარონ და მიიღებენ დიდ სარგებლობას. იმიტომ რომ ჭადრაკი კარგად მოქმედებს გონებაზე, სისხლის მიმოქცევას აძლიერებს, როცა ინტენსიურად ადამიანი ფიქრობს და ჭადრაკში ყოველთვის პრობლემები უნდა გადაწყვიტო, რომ ყოველთვის ამოცანები უნდა გადაწყვიტო და ამიტომ ხუთი ადამიანისთვის განსაკუთრებით ხანდაზმულებისთვის, რომელიც უკვე პენსიაზე გადიან და არ აქვთ ისეთი სამუშაო, ეს ძალიან კარგი არის და სკლეროზი და ეგეთი რაც ხანდაზმულობასთან დაკავშირებული დაავადებები ყველაფერს არეგულირებს და ანუ ადამიანს იცავს ყველაფრისგან. ჩვენი დევიზი არის ჭადრაკი ყველასთვის და რა თქმა უნდა ყველა მსურველს შეუძლია ნებისმიერი რაიონიდან მაქიარონ.
გასაგებია. ეს ყველაფერი ფასიანი იქნება თუ უფასოა?
რა თქმა უნდა ფასიანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სკოლა, სამწუხაროდ არა გვაქვს დაფინანსება სახელმწიფოს, ეს ჩვენი პირადი ფინანსებით არის გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ რომ ესეთი ფასები იყოს როგორც ყველგან არის, ანუ საშუალო ფასები, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს.
მასწავლებელი პედაგოგი რამდენიმე გეყოლა?
დიახ, ჩვენ გუნდი ყავს, სადაც 3-4 დიდოსტატი არის, ფიქრობ რომ ძალიან მაყოფილი დარჩება, ვინც ჩვენთან მოვა.
სავარაუდოდ ახლა ესეთ ხელშესახებ შედეგს ფუდის ხელოდებითაც ცოტა ნადრევია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდათ სინამდვილეში გავზარდოთ ჩვენ თვითონ ბავშვები 5 წლიდან. ანუ ჩვენი გაზრდილი თავიდანვე ჩვენ ჩავუყალოთ საფუძველი და უკვე ჩვენებურად გაზრდილი სხვა იქნება.
პირადად როგორ ვიქნები?
მე როგორ ვიქნები ჩართული ხო, რა თქმა უნდა დამწყებ ბავშვებს მე არ ვასწავლი, იმიტომ რომ პატარებს არ ჭირდება ჩემი ხელი, მაგრამ მე როცა უკვე პირველ თამრიკს მიაღწევენ და გამორჩეული ნიჭიერი ბავშვები იქნებიან, მათგან შევქმნით ჯგუფს და რა თქმა უნდა მეც ჩავერთები.
როგორც საერთოდ შევია მაია ჩებურდანიძეს, ახლაც ხმამაღალი დაპირებებისა და პათოსის გარეშე გამაცნო მისივე შექმნილი დედოფლის აკადემიის ფუნქცია, სამუშაო გეგმა და მეც დამშვიდობებისას წარმატებული ვიუსურვენ სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონს, რასაკვირველია თქვენი სახელითაც.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოკაჩოდან მარსელ პრევომდე ყველა რომანი, პოემა, ლექსი აუცილებლად გადმოსცემს სქესობრივი სიყვარულის გრძნობებს სხვადასხვა სახით. სიძვა ყველა რომანის არამხოლოდ საყვარელი, არამედ ერთადერთი თემაა. წერდა ლევ ტოლსტოი 19 საუკუნის ბოლოს 1887 წელს ტრაქტატში რა არის ხელოვნება და იქვე დასენდა რომანსები, სიმღერები, ეს ყველაფერი ავხორცობის გამოხატულებაა პოეტურობის სხვადასხვა ხარისხით. მაშინ ტოლსტოი ამ სიტყვებით თავისი ეპოქის ხელოვნებას აკრიტიკებდა. ლიტერატურის თანამედროვე თეორეტიკოსები კი უკვე ამგვარი კრიტიკული ტონალობის გარეშე, მაგრამ პრაქტიკულად ერთხმად იმეორებენ იგივეს. რომ სექსუალური ტრანსგრესიის, ეროტიკული ვნებების, ადიულტერის, მეუღლის ღალატის შესახებ ლიტერატურის ისტორიაზე ლაპარაკი ნიშნავს საკუთრივ ლიტერატურის ისტორიაზე ლაპარაკს. ეს თემა მოიცავს სხვადასხვა საუკუნეს თუ ეპოქას, ბერძნული მითებიდან და ჰომეროსიდან შექსპირამდე, ჩოსერამდე, ჯოისამდე და აპდაიკამდე. კრიტიკოსები წერენ, რომ ის მოიცავს სხვადასხვა ჟანრსაც, სენტიმენტალურ მელოდრამატულიდან, მაგალითად მედისონის ოლქის ხიდები, დიდ და ბუმბერას ტექსტებამდე, მადამ ბოვარი, ექიმი ჟივაგო, დიდი გეცბი. ადიულტერის თემა განუყოფელია თავად ტოლსტოის შემოქმედებისგანაც. მას მართალია ნაკლებად აინტერესებს ავხორცობის გამოხატულება, როგორც ასეთი, რის გამოც სხვებს აკრიტიკებს სამოთხსენებულ ტრაქტატში, მაგრამ ტოლსტოიმ სოფლიო ლიტერატურას დაუტოვა ანა კარენინა, ერთ-ერთი არქეტიპული რომანი ადიულტერის შესახებ. და სხვა ძლიერი ტექსტებიც, მაგალითად კრეიცერის სონატა და ეშმაკი, რომლებშიც მეუღლის ღალატი ან ღალატზე ეჭვი ცენტრალური თემებია. რა თქმა უნდა, ცნებები ღალატი, სიძვა, ადიულტერი, ქორწინება და მონოგამიაც იცვლებოდა დროის განმავლობაში, განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტებში, საზოგადოებრივ კლიმატში თუ ეკონომიკურ ფორმაციებში. სექსუალობის შეზღუდვის, ტაბუების, კონტროლის წყარო იყო როგორც საზოგადოებრივი მორალი, რელიგია, ისე პრაგმატული ეკონომიკური მოსაზრებები. ქმარს უნდა ცოდნოდა, რომ ისინი, ვისაც სიცოცხლის ბოლოს თავის ქონებას დაუტოვებდა, ნამდვილად მისი შვილები იყვნენ. ამ საკითხებზე დღემდე ყველაზე მასშტაბურ და ავტორიტეტიან გამოკვლევად ითვლება კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორის, აწ გარდაცვლილი ტონი ტანერის 1979 წლის წიგნი, სათაურით ადიულტერი რომანში, კონტრაქტი და ტრანსგრესია. აქ ლიტერატურის თეორეტიკოსი განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს 19 საუკუნის პერიოდის ადიულტერის შესახებ რომანზე, რომელსაც სხვა ავტორებთან ერთად სახელი გაუთქვეს ფლობერმა, ტოლსტოიმ და ფონტანემ. თუ ადრინდელი ლიტერატურა სავსე იყო შეცდენის, სექსუალური აქტების, გაუპატიურების ამბებით და ეს სექსუალური ხასიათის ქცევა მიემართებოდა ეკონომიკური ექსპლუატაციის ან კლასებს თუ ადამიანებს შორის იერარქიების ფორმებს, ეგრეთ წოდებულ ბურჟუაზიულ რომანში წამყვანი პრობლემა ადიულტერი, ანუ მეუღლის ღალატი გახდაო, ამბობს ტანერი. ეს მეუღლე კი როგორც წესი ქალი იყო, მოღალატე ცოლი. იმავე ტოლსტოის, ეშმაკის და სხვა ავტორების კიდევ რამდენიმე ტექსტის გამოკლებით, კაცის სექსუალური ტრანსგრესია და მით უმეტეს ქმრის მიერ ცოლის ღალატი შეუდარებლად უფრო მცირე როლს თამაშობდა დასავლური რომანის ტრადიციაში. როგორც ლიტერატურის კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიკოსი ბილ ოვერტონი წერს, 19 საუკუნის დასავლური რომანი თუ ასახავდა მამაკაცის მხრიდან სექსუალურ ტრანსგრესიას, ეს მამაკაცი როგორც წესი მღვდელი იყო და მაშინაც კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა არა საკუთრივ ტრანსგრესია, არამედ მაგალითად კათოლიკურ დოქტრინაში არსებული შეზღუდვები ან ზოგადად მღვდლების ეკლესიის და სახელმწიფოს კორუმპირებულობა. ამ პერიოდში წამყვანი ნარატივი გახდა მაღალი კლასის დაქორწინებული ქალის ამბავი, რომელსაც ხშირად ახალგაზრდა და უცოლო მამაკაცი შეაცდენს და ბოლოს ეს ამბავი ქალისათვის ტრაგიკულად მთავრდება. ანა კარენინაც, ემა ბოვარიც და ფონტანეს ეფი ბრისტიც კვდებიან. ერთ-ერთი მშვენიერი და სევდიანი გამონაკლისია ანტონ ჩეხოვის მოთხრობა ქალი ძაღლით, რომელიც როგორც გახსოვთ, მთავრდება დრამატული ფინალის გარეშე, ადიულტერულ ურთიერთობაში მყოფი წყვილის მიმართ თანაგრძნობით და მოღალატე ცოლის სიკვდილის ნაცვლად მისი ბუნდოვანი გაურკვეველი მომავლის აღწერით.
დიდხანს ილაპარაკეს და იმსჯელეს, რა ექნათ ისეთი, რომ აღარ დასჭირვებოდათ კუკუმალულობა, სხვების მოტყუება. აღარ ყოფილიყვნენ სხვადასხვა ქალაქში და თვეობით არენახათ ერთმანეთი. როგორ დააღწიონ თავის აშინელ ბორგილებს? რა ვქნათ, რა გზას დავადგეთ, რა ვიღონოთ? იძახდა გუროვი და თავზე ხელებს ივლებდა. ასე ეგონათ კიდევ ცოტაც და გზას მონახავდნენ, ახალ ლამაზ ცხოვრებას დაიწყებდნენ. მაგრამ ისიც იცოდნენ, რომ ბოლო ჯერ კიდევ შორს იყო. ძნელი გზა მხოლოდ ახლა იწყებოდა.
მაგრამ ეს, როგორც თვით, წესიდან გამონაკლისია. წესი კი ის იყო, რომ ტრანსგრესიული სექსუალური წარმოსახვის ფურცელზე გამოხატვის უფლება ძირითადად კაც მწერლებს ჰქონდათ და ისინიც ხშირად მოღალატე ქალებზე, ცოლებზე, მათ დრამებზე და ტრაგედიებზე წერდნენ. თუმცა მეოცე საუკუნეში კლიმატი შეიცვალა. დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურა უკვე იცნობს არაერთ ქალ ავტორს, რომელიც წერს ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე, ეროტიკულ სურვილებზე და ქალის პოზიციიდანვე აღწერს იმ შინაგან თუ საზოგადოებრივ კონფლიქტებს, რომლებსაც ქალი ამ სურვილების შედეგად ეჯახება. მათ შორის ერთ-ერთია ამერიკელი მწერალი ჯეიმი კვატრო. მისი მოთხრობების კრებული სახელწოდებით მინდა მეტი გაჩვენო 2013 წელს ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამორჩეულ წიგნად დაასახელა. NPR-მა, შეერთებული შტატების საზოგადოებრივმა რადიომაუწყებელმა წლის საუკეთესო წიგნად. ჟურნალ ნიუ-იორკერის ლიტერატურის კრიტიკოსმა ჯეიმს ვუდმაკი წლის ფავორიტად. შარშან ჯეიმი კვატრომ რომანიც გამოაქვეყნა სათაურით ცეცხლის ქადაგება, რომელიც ეკონომისტმა 2018 წელს გამოცემული რომანების შვიდეულში შეიყვანა, ბლუმბერგმა, ლითჰაბმა და კიდევ სხვა გამოცემებმა კი წლის რომანად დაასახელეს. ჯეიმი კვატროს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ველაპარაკე.
It's such an exciting time to be writing frankly about female sexual longing and transgression.
კი, ახლა ნამდვილად ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობთ, საიმისოთ, რომ ვწერდეთ ქალის სექსუალურ ლტოლვაზე, სურვილებზე, ტრანსგრესიაზე. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თანამედროვე ავტორი, მეგი ნელსონი წერს, რომ ჯერ არაფერი მოგვისმენია ქალის მზერის შესახებ. კითხვები, რას უყურებენ ქალები, რაზია მათი ფანტაზიები, როგორ ფორმებს იღებს ქალის სექსუალური სურვილი, როცა მას უფლება აქვს სრულად გამოხატოს თავი ფურცელზე. ეს ძალიან საინტერესო და ამაღელვებელია. ამავე დროს, ჩემი აზრით, სწორედ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ქალებმა ილაპარაკონ სექსუალობის მეორე ჩრდილოვან მხარეზე. არა მხოლოდ თავიანთ სექსუალურ ლტოლვაზე და სურვილებზე, არამედ სექსუალურ შევიწროებაზე, თავდასხმებზე, ძალადობის ხშირად უხილავ ფორმებზე. ჩემს რომანში ცეცხლის ქადაგებაში ამაზეც ვწერ, მაგალითად ქორწინებაში მომხდარ გაუპატიურებაზე. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უნდობლობის კულტურაში ვცხოვრობთ. სწორედ გუშინ ვკითხულობდი ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომ კოლეჯის ასაკის 5 ქალიდან ერთი განიცდის სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ მათგან ხმამაღლა ამას მხოლოდ 20% აცხადებს. და ამის მიზეზი ის არის, რომ ქალები შიშობენ, მათ არ დაუჯერებენ. ამავე სტატიაში წერდნენ ერთ საინტერესო ექსპერიმენტზეც, რომელიც იელის უნივერსიტეტში ჩატარდა. როცა დამკვირვებლები ბავშვებს თითიდან სისხლის აღებისას უყურებდნენ, აღმოჩნდა, რომ ბიჭებს მეტ ტკივილს წერდნენ ვიდრე გოგონებს. ბიჭებს უფრო სტოიკურ ქმნილებებად აღიქვამენ და შესაბამისად მათ მიერ ტკივილის გამოხატვას უფრო იჯერებენ. გოგონებს კი ეუბნებიან, რომ მათი ტკივილი ემოციურია. ასეთ კულტურაში ვიზრდებით, რომელშიც გვეუბნებიან, რომ ჩვენს სხეულს ვერ ვენდობით, რომ ის სიმართლეს არ გვეტყვის და ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, რათა ხალხმა სუსტად ან მოწუწუნეთ არ აღიქვას.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობები ხშირად ძალიან მოკლეა და მათი უმეტესობა ადიულტერის თემაზეა. ამ მოკლე ფორმატში ძალიან სხარტი და ზუსტი წინადადებებით კვატრო უმდიდრეს სამყაროს გადმოსცემს და აღწერს ქალის კომპლექსურ სექსუალობას, ვნებას, სურვილებს, ლტოლვას. კვატროსთან საკუთრივ ადიულტერის განსაზღვრებაც პრობლემატურია. სექსუალური აქტი, როგორც ასეთი, ხშირად არ ხდება. მისი პერსონაჟები ერთმანეთს MSG-ებიან. აქვთ სატელეფონო სექსი, ფანტაზიები, ზოგჯერ გეგმავენ შეხვედრასაც, მაგრამ ხშირად ეს შეხვედრა ბოლო მომენტში ამა თუ იმ მიზეზით ჩაიშლება ხოლმე. მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ლიტერატურა მუდმივად უბრუნდება ადიულტერის თემას, მეთქი ვკითხე ჯეიმი კვატროს. რა არის ამ თემაში ისეთი, რაც საუკუნეების განმავლობაში არ გაცვდა, არ გახუნდა? დღევანდელ ეპოქაშიც, როცა თითქოს აღარ მოქმედებს სექსის, სექსუალობის შეზღუდვის უძველესი ტაბუები და აკრძალვები.
ეს ძალიან კარგი და ძალიან ფართო შეკითხვა. ლიტერატურის კრიტიკოსი არ ვარ და გამიჭირდება ერთიანი და ყოვლისმომცველი პასუხის გაცემა, მაგრამ როგორც მწერალმა და მკითხველმა შემიძლია საკუთარი გამოცდილებიდან გითხრათ. ყველა ჩვენგანს, ჩემი ჩათვლით, მოსწონს, როცა კითხულობს ამბებს კარგ ადამიანებზე, რომლებსაც ცუდად მოქცევის ცდუნება უჩნდებათ. ეს ადამიანური მდგომარეობაა. წესების დაცვა, კანონების ერთგულება რეალურ სამყაროში, ცივილიზებულ საზოგადოებაში აუცილებელია და საჭირო. მაგრამ მხატვრულ ლიტერატურაში ეს ძალიან მოსაწყენია. ხელოვნებას, შემოქმედებას კონფლიქტი ესაჭიროება. კონფლიქტი კი წესების დარღვევას ნიშნავს. ბრიტანელ მწერალს C.S. Lewis კარგად აქვს ნათქვამი: არავინ იცის, როგორი ცუდია, სანამ კარგად მოქცევა შეეცდება ძალიანო. ამბავსაც სწორედ ეს აქცევს საინტერესოდ. როცა არსებობს წესები, პერსონაჟი ძალიან ცდილობს მათ დაცვას, კარგად მოქცევას, მაგრამ მისი სხეულის ყველა სანტიმეტრს ამ წესების დარღვევას ვრს. ქალიც, პერსონაჟიც ამ სურვილს დამორჩილდება. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, თუ რა ხდება ამის შემდეგ. ან შემდგომი მდგომარეობის შესახებ მომწონს კითხვა. და თოლქმრული ღალატი სწორედ ასეთი ამბისთვის ქმნის ქარგას.
მე მეცხრამეტე საუკუნის სამკვიდრებულ სახეს თუ ტროპს, გათხოვილ მაღალი საზოგადოების ქალს, რომელსაც კაცი შეაცდენს და ქალი სიცოცხლეს ტრაგიკულად ამთავრებს, ჯეიმი კვატრო კაცი მწერლების ფანტაზიის ნაყოფს უწოდებს.
Men didn't have to suffer the consequences that women did. I mean, men could in the 19th century have mistresses and
კაცებს არ უწევდათ იმ შედეგებთან შეჯახება, ქალების ხვედრი რაც იყო. მე-19 საუკუნეში კაცებს შეეძლოთ ყოველდაც საყვარლები და ეს არ იწვევდა მათ გარიყვას და სოციალური სტატუსის დაკარგვას. ლიტერატურაშიც სწორედ ამიტომ იქცა ქალის დაცემის ამბავი დამკვიდრებულ ნარატივად. თუმცა ვფიქრობ, ამას უფრო ღრმა მიზეზებიც აქვს. ეს ტროპი, პატიოსანი, დაქორწინებული ქალის სახე, რომელიც თავისი მაღალი საზოგადოებრივი პოზიციიდან ეცემა, რადგან რაღაც ტრანსგრესიულ სექსუალურ სურვილს საკუთარ სხეულს მისდია, ჩემთვის მამაკაცის წარმოსახვის ნაყოფია. მათი კლასიკური ფანტაზიის ხორჩესხმა, ოღონდ მხატვრულ ლიტერატურაში. იდეის, რომ არსებობს ქალი, რომელიც ერთდროულად პატიოსანია, ოჯახის კერის მომვლელი, ბავშვების გამჩენი და ამავდროულად სექსუალური სურვილების ობიექტი. R&B-ის მომღერალ აშერს აქვს ერთ სიმღერაში, ქუჩაში ლედი გვინდა და საწოლში აღვირახსნილი ქალიო. ამას გავს ცოტა რაზეც ვლაპარაკობ. კაცებს აქვთ ეს ფანტაზია, ქალზე, რომელიც ორივე სახეს ითავსებს, ლედიც არის და აღვირახსნილიც.
So in a way they brought together
ანუ ამ პერსონაჟი გარკვეულწილად გაერთიანდა ქალების კულტურული რეპრეზენტაციის ტრადიციაში დამკვიდრებული ორი საპირისპირო სახე, ანგელოზი და მეძავი, უმანკო და აღვირახსნილი.
In this one woman and this one trope and then the male seducers,
you know, ამერთ ქალში, ამერთ ტროპში. ამასთან კაცი, რომელიც ლიტერატურულ ქალ პერსონაჟს აცდუნებს, ხშირად დაუქორწინებელია. ანუ მას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, ის არავის ღალატობს. სასიყვარულო ურთიერთობის შედეგი მთლიანად ქალსაწვება. ისტორიულად ასე იყო. კაცებს უფლება ჰქონდათ სექსუალური თვალსაზრისით ისე მოქცეულიყვნენ, როგორი ქცევაც ქალს სოციალურ მარგინალად გადააქცევდა. სწორედ ამის გამოძახილია დღევანდელი მოძრაობა MeToo, რომელსაც ქალების სექსუალური შევიწროების უამრავი ფორმა გამოაქვს სააშკარაოზე. ამ მოძრაობას საჭირო შესწორებაში აქვს სქესთა შორის უთანასწორობის ისტორიაში.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობების კრებული იხსნება მოკლე ტექსტით სახელად ჩათრეული. ამ მოთხრობაში პერსონაჟებს სახელები არ აქვთ. თხრობა პირველ პირში მიმდინარეობს. მოთხრობელი იხსენებს ხილვას, რომელიც ძმას პირველად 9 წლის ასაკში ჰქონდა, რომის ცისკენ მიფრინავს. მოთხრობელი ამის შესახებ დედას მოუყვება და პასუხად მიიღებს. ღმერთი თავის შვილებს სიზმრებში ელაპარაკება. ყოველთვის მზად უნდა დავხვდეთ უფლის დაბრუნებას. წესიერად უნდა ვიცხოვროთ, ვიმუშაოთ და თვალი ცისკენ გვეჭიროსო. მაგრამ მოთხრობელი წესიერად არ თუ ვერ ცხოვრობს. ქორწინებაში ყოფნის 17 წელს მას შორს მცხოვრები სხვა კაცი შეუყვარდება, რომელსაც ყოველდღე ტელეფონით ელაპარაკება ხოლმე. იხსენებს ყოველ ჯერზე, როცა ის შორეული კაცი ტელეფონით აღმიწერდა, რას გაუკეთებდა ჩემს ხეულს, ჩემს გვერდით რომ ყოფილიყო, ისევ ის ცისკენ გაფრენის განცდა მეუფლებოდა. შეყვარებული წვილი შეხვედრას გეგმავს, მაგრამ ეს შეხვედრა არ შედგება. ბოლოს მთხრობელი დედას გამოუტყდება თავისი უცნაური დისტანციური რომანის შესახებ, რომ სხვა შორს მცხოვრები კაცი შეუყვარდა, მასთან მხოლოდ სატელეფონო სექსი ჰქონდა და ამ ურთიერთობასაც ნანობს. დედა კი მკაცრი სიმშვიდით პასუხობს. ამას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, შეგეძლო ფიზიკური კავშირიც ჰქონოდა, რადგან უფლის თვალში ეს ყველაფერი ერთიაო. კრებულის ყველაზე თბილი, სევდიანი და მშვენიერი მოთხრობა კი სულ ბოლოშია მოთავსებული და სახელად ღმერთის ნათესავები ჰქვია. ამ ორ გვერდიან მოთხრობაში ქალს უკვე დასრულებული აქვს თავისი ქორწინების გარე რომანი და სუპერმარკეტში ვაშლების განყოფილებასთან მდგომი იხსენებს, როგორ ელაპარაკებოდა თავის საყვარელს ერთხელ ვაშლის სახეობის ტკბილი გემოს შესახებ. მოთხრობელს ფიქრები წაიღებს. ვფიქრობდი ევაზე და მის ვაშლზე. თუ რა ხილიც იყო ის. როგორი ატანილი იყო ევა მისი გემოს გაყოფის სიხარულით იმ ადამიანთან, რომელიც უყვარდა და როგორი ნგრევა მოუტანა ამან ორივეს. მაგრამ ღმერთს, რომელმაც ეს ყველაფერი წინასწარ იცოდა, ისინი რაღაცნაირად მაინც უყვარდა. ამ მოთხრობაში ევას ვაშლი აღარ გვევლინება მხოლოდ ცოდვის სიმბოლოდ. ის სურვილის და სიხარულის ნაყოფიც არის. და მოთხრობის ბოლოს, ქმართან და თავის შვილებთან ერთად ყოფნისას, მოთხრობელიც მიუტევებს თავს ჩადენილ ცოდვას. ეს ორი კრებულის პირველი და ბოლო მოთხრობა საინტერესოდ ებმის ერთმანეთს. პირველი მოთხრობის ფინალში მოთხრობელს აფორიაქებულს განკითხულს, სინანულის განცდით ვტოვებთ. ღმერთის ნათესავებში კი კრიზისი ჩავლილია და მიტევებული. ამიტომ ძალიან მინდოდა ჯეიმი კვატროსთვის მეკითხა კრებულში მოთხრობები სწორედ ამ მოსაზრებით განზრახ თუ მოათავსეთ ასე მეთქი.
You know what? I did do that deliberately, and it was at the very last second before the book went into.
კი, ეს ნამდვილად განზრახავაგეთ. ბოლო წამებში სანამ ციგნს დასაბეჭდად გავუშვებდი. უცებ გადავწყვიტე, რომ ღმერთის ნათესავები ამ ციგნში სულ ბოლო მოთხრობა უნდა ყოფილიყო. ციგნში კიდევ ორი მოკლე მოთხრობა, ერთს ქვია არასრულ ყოფილება და მეორეს შენ იესოს გავხარ. და ღმერთის ნათესავებთან ერთად ესენი მიყოლებით უნდა დაბეჭდილიყო. მანამდე ეს სამი მოთხრობა ერთ ჟურნალში გამოვაქვეყნე. ასე მიყოლებით, რადგან პირველი მოთხრობა აღწერს ეტაპს, როცა ქორწინების გარეშე სიყვარულო ურთიერთობა მხოლოდ იწყება, წვილი ესესაა შეხვდა ერთმანეთს. შენ იესოს გავხარ უკვე შუალედურ ეტაპს მოიცავს. ღმერთის ნათესავები კი დასასრულია. მაგრამ ბოლო მომენტში ჩავთვალე, რომ ეს მოთხრობა საერთოდ მთელი წიგნის ფინალად უნდა გადამეკცია, რადგან ის გარკვეულ მასშტაბურ დასასრულს შეიცავდა. ყვებოდა პატიებაზე და მთავრდებოდა ფრაზით: ჩემმა ქმარმა წელზე ხელი შემომხვია. ჩვენს ბავშვებს უყურებდით და ჩვენი ბავშვებიც აპარებდნენ ჩვენსკენ მზერას.
ქრისტიანული რწმენა და აკრძალვების თემა ჯეიმი კვატროს მგრძნობიარე ვნებიან ინტენსიურ ტექსტებს უწყვეტ ხაზად მიყვება, რაც, როგორც ნიუ-იორკერის კრიტიკოსი ჯეიმს ვუდი აღნიშნავს, თანამედროვე ლიტერატურისთვის ძალიან უჩვეულო რამ არის. 19 საუკუნის რომანშიც ადულტერის აკრძალვა უწინარესად საზოგადოებრივ აკრძალვად არის მოწოდებული და არა რელიგიურ შეზღუდვად ან ცოდვად. ადულტერის დრამა საზოგადოების მიერ მისი გამოაშკარავება ყველა გამომდინარე შედეგით. ჯეიმი კვატროს მოთხრობებში ეს ფაქტორი მოხსნილია. ქმარი ხშირად ეჭვობს ან იცის მისი ცოლის სხვა კაცით გატაცების შესახებ. კვატროს ტექსტებში პერსონაჟებს მთავარი კონფლიქტი საკუთარ თავთან, საკუთარ სინდისთან და რწმენასთან აქვთ, ღმერთთან, რომელიც ყველაფერს უყურებს და ჩვენი ფიქრები, განცდები და სურვილები იცის. ათიმცნებით, ხომ ადულტერი არა ერთხელ, არამედ ორჯერ არის აკრძალული. პირველად როგორც აქტი, არა იმრუშო, და მეორედ როგორც გულის თქმა, სურვილი თუ ფიქრი.
It's interesting because I think it used to affect in years past, in centuries past, much more deeply, but
ცხადია, რელიგია გასულ საუკუნეებში გაცილებით უფრო ღრმა გავლენას ახდენდა ადამიანებზე. ახლა პოსტრელიგიურ, სეკულარულ სამყაროში ვცხოვრობთ და ბევრი მწერს კიდეც, რას ნიშნავს შენს ტექსტებში ასეთი აქცენტი ქრისტიანობაზე. ამის ხომ ბევრს აღარ ავისწამს, აღარ არის მნიშვნელოვანიო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანობა მაინც რჩება მთავარ გავლენად დასავლეთის საზოგადოებებზე. კვლავაც ძალიან, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც თავს ამა თუ იმ ფორმით ქრისტიანად მიიჩნევს. ქრისტიანობა კვლავაც მსოფლიო ეს ყველაზე მრავალრიცხოვანი რელიგია. სეკულარულ ლიბერალურ კულტურაში რომ ცხოვრობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ქრისტიანობის იდეები უბრალოდ უგულვებელყოთ. მას იმდენად ძლიერი ფესვები აქვს ჩვენში. მართალი ხართ, 19 საუკუნეში რომანში დაძაბულობის შემქმნელი მთავარი ასპექტი იყო სირცხვილის შიში, ადულტერის გამოაშკარავების შიში. გაიგებს თუ არა საზოგადოება ქორწინების გარე ურთიერთობის შესახებ. ქალი შინაგან განცდებს, სირცხვილის შინაგან განცდას დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა. ჩემს ციგნებში მე სწორედ ამ ვითარების შემოტრიალებას ცდილობ და შინაგან განცდებს, ემოციებს, სირცხვილის განცდას ვაქცევ მთავარ საკითხად. გამოაშკარავების საფრთხე აღარ არის აქტუალური. ჩემს მოთხრობებში ქმარმა, როგორც წესი, უკვე იცის, რომ მის ცოლს სხვა კაცი აინტერესებს და დისტანციური ურთიერთობა აქვს, რომელიც ხშირად სექს არც კი მოიცავს. ეს შეიძლება ნამდვილი ფიზიკური ადულტერი არც იყოს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მთხრობელის ურთიერთობა ღმერთთან. რა გავლენას ახდენს ადულტერი ქალის შინაგან ემოციურ წესრიგს ზე, მორალურ შეხედულებებზე. მთავარი კონფლიქტი ის არ არის უღალატო ქმარს თუ არა, გამომააშკარავებენ თუ არა, დავრჩე ქორწინებაში თუ წავით. მთავარი ის არის მართლა თუ მჯერა იმის, რისიც ვთვლი რომ წამს. რელიგია დიდ როლს თამაშობს ჩვენ სექსუალურ და ეროტიკულ ცხოვრებაში და ისტორიულადაც სწორედ რელიგია იყო აკრძალვის მთავარი წყარო.
Historically it's been the main kind of source of prohibition.
ონი ტანერი, ზემოთ ნახსენები კემბრიჯელი პროფესორი, თავის ციგნში წერს, რომ 19 საუკუნის კლასიკურ, ეგრეთ წოდებულ ბურჟუაზიულ რომანში მოღალატე ცოლების მიმართ დამოკიდებულება ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი და კონფლიქტურია. ერთი მხრივ ქალს განიკითხავენ, მოიკვეთავენ, გმობენ. მეორე მხრივ კი მათი ესმით ან გვესმის და პატიობენ, თუ პატიობთ. ტანერი თვლის, რომ ეს ამბივალენტურობა ბიბლიურ მოსაზრებებს ეფუძნება, ძველ და ახალ აღთქმაში ჩადებულ განსაზღვრებებს. სხვა მკვლევრები და ავტორები, თავად ჯეიმი კვატროც, ნიუ-იორკერის ჯეიმს ვუდიც, ამბობენ, რომ განკითხვას და მიტევებას შორის სურათი ცალსახა ახალ აღთქმაშიც არ არის. ერთი მხრივ იესო ამბობს, რომ მრუშობაში დადანაშაულებულ ქალს პირველი ქვა მან უნდა ესროლოს, ვინც უცოდველია. მეორე მხრივ კი ამბობს, რომ თუ სხვა ადამიანს მხოლოდ შევხედავ ცურვილით, ეს უკვე მრუშობის ტოლფასი აქტია. ჩვენს გულში უკვე ვიმრუშეთ.
Jesus himself seems to embody both judgment and forgiveness of adultery in women.
იესო ერთი მხრივ ამბობს, პირველი ქვა მან ესროლოს, ვინც უცოდველიაო. მეორე მხრივ კი ამბობს, ვინმეს თუ კი სურვილით უბრალოდ შეხედავ, ეს უკვე ადიულტერის ტოლფაზი აქტიაო. ანუ ეს ორმაგი დამოკიდებულება დასავლური კულტურისთვის ამ ფუძემდებლურ ტექსტშივია ჩადებული. ეს ურთულესი თემა. თეოლოგები ახლა ალბათ გვეტყოდნენ, ქრისტე ამბობს, რომ სრულყოფილება შეუძლებელია, რაც მისივე მსხვერპლშეწირვის მიზეზიც ხდებაო. მაგრამ ამ თემას ახლა ვერ ჩავუხმავდებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ორმაგ დამოკიდებულებას, როცა ქალს თან განსჯიან და თან მიუტევებენ, დიდი და მდიდარი ტრადიცია აქვს.
Dual understanding forgiveness but also judgment and criticism.
რელიგია და ქრისტიანული რწმენა ჯეიმი კვატროს ცხოვრების ნაწილი ბავშვობიდანვე გახდა. ის მკაცრ რელიგიურ გარემოშია გაზრდილი და თვლის, რომ აკრძალვების მიღმა ეროტიციზმსა და მეტაფიზიკური ტრანსცენდენტული სამია რახმას შორის არსებობს მდიდარი, ინტენსიური და იდუმალი კავშირები.
As a child it was so weird for me because I grew up in this very I don't know if you have something similar where
არ ვიცი საქართველოსიც თუ გაქვთ რაიმე მსგავსი, მაგრამ შეერთებულ შტატებში გვიანდელ 1960-იან, 70-იან წლებში და 80-იანებშიც ჰქონდა ევანგელიკური მემარჯვენე ჯგუფების აღმავლობა. ბევრი ჩვენგანი გაიზარდა სექსუალობის მისი გამოხატვის ფორმების ძალიან მკაცრი აკრძალვების პირობებში. პირადად მეც ასეთ ეკლესიაში გავიზარდე, მაგრამ ასეთ კულტურაში გაზრდა იმასაც ნიშნავს, რომ ბიბლიას კითხულობ. მეც წავიკითხე და აღმოვაჩინე, რომ ის სავსე იყო ეროტიკული მეტაფორებით. სიძე პატარძლის მეტაფორა, რომელიც განიმარტება როგორც ღმერთის და ერის, ღმერთის და ეკლესიის ურთიერთობა, ერისა და ღმერთის ქორწინების მეტაფორა, მეძავი ერის ასევე სექსუალიზებული მეტაფორა და უამრავი სხვა. ამან გარკვეული დისონანსი შემიქმნა, მაგრამ იმ დროს ეს ბოლომდე არ გამიაზრებია. ამ გამოცდილებამ თავი იჩინა მაშინ, როცა წერა დავიწყე. ჩემი აზრით, ეროტიკაში, თუმდაც ტრანსგრესიულ ეროტიკაში არის რაღაც, რაც ღთიურს მიემართება. ეროტიკას, ეროტიზმს ბევრი რამ შეუძლია გვასწავლოს მარადიულზე.
And I believe the erotic has much to teach us about the eternal.
Yeah, because you transcend yourself. რადგან ამ დროს საკუთარი თავიდან გადიხარ.
Right. Right, and even like ecstasy, that word comes from ek.
სიტყვა ექსტაზიც ბერძნული სიტყვიდან მოდის. ეკ ნიშნავს გარეთ, სტაზის დგომას. ანუ შენი თავის გარეთ დგახარ, შენი თავის გარეთ გადიხარ. ჩვენს ფიზიკურ სხეულებში ექსტაზის ეფექტის გამოწვევა ბევრ რამე შეუძლია. სექს, ორგაზმს, ფსიქოტროპულ ნარკოტიკებს, სულ თქვით ვარჯიშებს, ან ნებისმიერ ვარჯიშს, რომელიც ენდორფინების გამომუშავებას იწვევს. და ეს ჩვენი სხეულების მეშვეობით ხდება. ყველაფერი რაც სამოთხეზე ვიცით, ვიცით სხეულის გავლით. ანუ კავშირი ნამდვილად არსებობს და მხატვრულ ლიტერატურაში ნამდვილად ღირს ამ კავშირის გამოძიება.
და მაინც რას ნიშნავს ღალატი თუ ადულტერი? სადაა ზღვარი ფანტაზიას, ეროტიკულ სურვილს, ფლირტს, სატელეფონო თუ ინტერნეტ ურთიერთობას და რეალურ შეხებას, ფიზიკურ სქესობრივ აქტს შორის? სექსი, სქესობრივი კავშირი, ბიოლოგია, ბუნებრივი ინსტინქტი ის ცხოველებსაც აქვთ, მაგრამ ადამიანებს სხვა არსებებისგან გამოგვარჩევს ეროტიკული წარმოსახვის, ფანტაზიის უნარი. სექსუალური ცხოვრების მნიშვნელობას ჩვენი ინტელექტი ქმნის. გვეუბნება ადულტერის პრაქტიკის ანალიტიკოსი, ბელგიელი ფსიქოანალიტიკოსი ესთერ პერელი. და ჯეიმი კვატროს მოთხრობებით სწორედ წარმოსახვაზე, ფანტაზიებზე, სურვილზეა კონცენტრირებული. მისი ტექსტები ძალიან საინტერესოდ პასუხობს მარსელ პრუსტის ცნობილ ციტატას, რომ სიყვარულში მთავარი ჩვენი წარმოსახვაა და არა სხვა ადამიანი.
ძალიან მომწონს პრუსტის ეს ციტატა, თუმცა ის თქვენგან გავიგე. მან ბელგიელი ფსიქოთერაპევტის და ადულტერის ერთ-ერთი ცნობილი ანალიტიკოსის ესთერ პერელის წიგნები მომაგონა. იგი წერს, რომ ყველაზე თავბრუდამხვევი სხვა, რომელსაც ადამიანები ქორწინების გარეთ ურთიერთობაში აღმოაჩენენ ხოლმე, არის არა ახალი პარტნიორი, არამედ ახალი მე, საკუთარი თავის ახალი ვერსია. როცა გრძნობთ, რომ სხვა ადამიანი გვიყვარდება რეალურად, ხშირად საკუთარი თავის ის ვერსია გვიყვარდება ხოლმე, როგორიც იმ ადამიანთან ვიქნებოდით. ანუ ჩვენი ჰიპოთეტური ალტერნატიული ცხოვრება.
I wrote this story called that'll be in my next book maybe called Hypothetical Love Letter.
ახლა ხან დავწერე მოთხრობა, რომელიც ალბათ ჩემს ახალ წიგნში შევა, სახელწოდებით ჰიპოთეტური სასიყვარულო წერილი. ამ ტექსტში მთხრობელი წარმოიდგენს სხვადასხვა კაცს და წერილებს, რომლებსაც მათ მისწერდა. ერთ-ერთი კაცი მისი ნაცნობია, ომის კორესპონდენტი, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს. წერს ულამაზეს ლირიკულ პროზაულ ლექსებს, რომლებსაც თან ურთავს მის მიერვე გადაღებულ ფოტოებს. მთხრობელი ყვება, როგორ დაიპყრობდა ამ კაცთან ერთად მთების მწვერვალებს, ნახავდა თეთრ დათვებს, გამოივლიდა უამრავ თავგადასავალს, დალაშქრავდა არქტიკას და ასე შემდეგ. მოკლედ წარმოიდგენს, როგორი იქნებოდა ცხოვრება კაცთან, რომლისთვისაც ზღვის დონიდან 5000 მეტრის სიმაღლის მწვერვალის დალაშქრა განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ მოთხრობის ბოლოს ამ წერილების კითხვისას ხვდები, რომ სინამდვილეში მათი ადრესატები არ არიან ეს სხვადასხვა კაცები. მოთხრობელი ამ წერილებს საკუთარ თავს წერს, იმ ქალს თუ ქალებს, როგორიც ის ამ კაცებთან ყოფნის შემთხვევაში იქნებოდა.
So I really do think there's something about like we fall in love with people who mirror us back to ourselves in the most flattering or exciting lights possible.
ეს ელემენტი ნამდვილად არის სიყვარულში. ვიყვარდება ადამიანები, რომლებშიც რაღაცნაირად საკუთარ გამოსახულებას ვხედავთ ხოლმე, საკუთარი თავის ყველაზე კარგ და მომხიბვლელ ვერსიას. მაგრამ შემდეგ ნამდვილად განვიცდით სიყვარულს. მას გრძნობთ, გამოვხატავთ, მასში ვრჩებით. საკუთარი თავის ნაწილებს ვთმობთ სხვა ადამიანებისთვის. მათთან ვართ, ცხოვრებას ერთად ვაგრძელებთ, ყოველდღიურად, ყოველწლიურად. მაინც რას წარმოადგენს ადიულტერიო, რომ მეკითხებიან ხოლმე, ჩემთვის ამაზე უფრო საინტერესო შეკითხვაა, მაინც რა არის სიყვარული? რა არის სხვა ადამიანის შეყვარება? თუმცა ცხადია, ცალსახა პასუხი არც ადიულტერის განსაზღვრებას აქვს. რა არის ის სქესობრივი აქტი, ფლირტი, წარმოსახვა, რაღაც შუალედური სექსსა და ფანტაზიებს შორის? ჩემს მოთხრობებში ადამიანებს სატელეფონო სექსი აქვთ, ან საკუთარი შიშველის ხეულის ფოტოებს უგზავნიან ერთმანეთს. და დიახ, მეც ვსვამ შეკითხვას, მაინც რა წარმოადგენს ღალატს? და ვფიქრობ, ამ კითხვაზე პასუხი განსხვავდება სხვადასხვა ადამიანისთვის.
ლიტერატურის თეორეტიკოსები გვეტყვიან, რომ სასიყვარულო ურთიერთობები ლიტერატურაში ძირითადად ორი ფაბულით არის ხოლმე გამოხატული. ერთია სიყვარულის პირველი ეტაპი, ვნება, სურვილი, მიზიდულობა, რომელიც კულმინაციამდე, ქორწინებამდე ან პირიქით ტრაგიკულ ფინალამდე მიდის. მეორე კი ეხება იმას, თუ რა ხდება მერე, დაქორწინების, წყვილის თანაცხოვრების დაწყების შემდეგ. და ეს შემდეგ ბევრ სირთულეს და გარეთუ შინაგან კონფლიქტებს მოიცავს, რადგან ეხება ცხოვრების ჩვეულებრივობის, ორდინარულობის, ტრივიალურობის საკითხებს. ადულტერის მამოძრავებელი ძალაც ხშირად სწორედ ამ ორდინარულობისგან, რუტინისგან გაქცევის სურვილია. განცდა, რომ სადღაც იქ, სხვაგან, თავისუფლება, ეროტიკული თავგადასავლები, მძაფრი შეგრძნებები და ბევრი სიახლე ბინადრობს. მაგრამ ეს განცდა ხშირად არარეალური, ილუზორულია. და ბევრ დიდ მწერალსაც სწორედ ამ ილუზორულობის პრობლემატიზაცია აინტერესებს. მათ შორისაა ვირჯინია ვულფიც, მწერალი, რომელიც აღწერდა ქალების ერთი შეხედვით ტრივიალურ ყოფას, მაგრამ ამ ვითომდა ორდინარულობის მიღმა მასთან იკვეთებოდა ქალების ძალა, გაბედულება, კომპლექსური ხასიათები და ძლიერი ბუნება. ვირჯინია ვულფის დიდი თაყვანისმცემელი, ჩემი უსაყვარლესი მწერალი, პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული რომანის „საათების“ ავტორი მაიკლ კანინგემი ამაზე 2010 წელს ჩაწერილ ინტერვიუში მელაპარაკა.
Yes, yes. One of the things that I so love about Virginia Woolf is just what you say. Her
Yes, ნამდვილად ასეა. ერთ-ერთი ასპექტი, რაც ასე ძალიან მიყვარს ვირჯინია ვულფის შემოქმედებაში, სწორედ ეს არის. მისი ჯიუტი განაცხადი, რომ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრება რეალურად ორდინარულის გარდა ყველაფერია ჩვენთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ამ ცხოვრებით უშუალოდ ცხოვრობს. ჩვენთვის ჩვენი ცხოვრება საოცარია და ეპიკურ მასშტაბებს აღწევს. ვულფმა, როგორც მანამდე ფლობერმა, ასევე ჯოისმა, სწორედ ეს თქვა, რომ არა, ორდინარული ცხოვრება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ადამიანების ცხოვრების არასწორი და შეზღუდული აღქმა და აღწერა. ჩემი აზრით, ვულფი განსაკუთრებული გაბედულებით გამოირჩეოდა, იმიტომ რომ ამ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრების ისტორიების გარდა ის ქალების ცხოვრებას აღწერდა.
იქ, სადღაც არსებული ნონკონფორმისტული თავისუფალი ეროტიკული ცხოვრების ილუზორულობას ჯეიმი კვატროს რომანის „ცეცხლის გადაგების“ მთავარი პერსონაჟი და მთხრობელი მეგიც გააცნობიერებს.
This is is what my novel Fire Sermon really pushes on, and I hadn't pushed on it in the stories, and I wanted to.
ჩემს მოთხრობებში ეს გამოკვეთილი არ არის, მაგრამ რომანში ცეცხლის გადაგებაში ერთ-ერთი მთავარი თემა, რადგან მე ვფიქრობ, რომ ის ალტერნატიული ცხოვრება, რომელსაც მაგალითად მისის დელოვეი წარმოიდგენს, ხშირად სრულიად ილუზორულია ხოლმე. ქორწინებიდან რომ გავიდეთ და ალტერნატიული ცხოვრება ავირჩიოთ, ის რაც წარმოსახვაში ფანტაზიებში გვენატრება ხოლმე, ანუ სხვა ახალ პარტნიორთან ჩვენი თავის ახლებური სხვაგვარი ვერსია გავხდეთ, მოვა დრო და ესეც დაკარგავს ბრწყინვალებას. ამ ალტერნატიული ცხოვრების ახალი მის ამახელებელ განზომილებასაც წაშლის ყოველდღიური რუტინა. და ისევ მოგვიწევს ახალი მესიება. ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟი, მთხრობელი, მეგი ამ გამოცდილებას გაივლის და ასკვნის, რომ ჭეშმარიტი ეროტიციზმი სურვილის საწყის ეტაპზეა. როცა ლტოლვა, სურვილი ჩნდება, იზრდება, ყოვლის მომცველი ხდება წარმოსახვაში და ფანტაზიებში. როგორც კი ამ სურვილს ფიზიკურად გამოხატავ, მას ოდნა უკარგავ ძალას აგაღელვას. რამდენჯერაც დანებდები ამ სურვილს, მით უფრო იკლებს ლტოლვა. და ბოლოს ქრება კიდეც, სიამოვნება იკარგება. ეს არ ეხება მხოლოდ ტაბუებს, სექსს, რაღაც ტრანსგრესიულს. იგივე ხდება, როცა მაგალითად შოკოლადს ჭამთ ან საყვარელ სიმღერას 100 ჯერ მოუსმენთ. ბოლოს აღარ მოგწონს, აღარ გსიამოვნებს, ეფექტი დაკარგულია.
აქ ავტომატურად გამიჩნდა ბანალური შეკითხვა: მაშ რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთ? იქნებ პასუხი ისევ ჩვენივე წარმოსახვაშია და იმის გააზრებაში, რომ ტრივიალურობაც და ალტერნატიული ცხოვრებაც და ალტერნატიული მეც წარმოსახვითი ილუზორული სახეებია, რომელიც მუდმივ ძიებას და დაუკმაყოფილებლობას იწვევს. იქნებ პირიქით, ერთ ადამიანთან ხანგრძლივ და კომპლექსურ ურთიერთობას მოაქვს ის ინტიმურობა, რომელსაც ღრმა და საკრალური განზომილება აქვს. თუ კი ამის მიღწევა შევძლებთ, ჯეიმის რომანიც სწორედ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე რთულ საკითხს სწოვებს ღიად.
Hope that the novel ends on a lot of readers took offense that she stayed with her husband.
ჩემი რომანის ბოლო აკორდი იმედია, რომელიც ბევრ მკითხველს არ მოეწონა, რადგან მეგი ქმართან დარჩა. მაკრიტიკებდნენ, რატომ დარჩა ქმართან, რომელიც მანიპულატორი იყო და რომანის გარკვეულ ადგილებში მასზე სექსუალურადაც ძალადობდა. როგორც ავტორი დამადანაშაულეს ოჯახში გაუპატიურების გამართლებაში. ამიტომ მიწევს მკითხველებს ხშირად მიუთითო ხოლმე, რომ რომანის ბოლო ნაწილი, როცა მეგი ამბობს მათ მოხუცებულობაში ერთად ხედავდა ყველაფერი კარგად არისო, სინამდვილეში ოცნება. ტექსტში დროციცვლება და მომავალში გადადის. იქნებიან შვილიშვილები, წავლენ სასეირნოდ. მეგია მხილვას ვიღაცას უყვება, ფსიქოლოგს, მეერც ან საკუთარ სინდის. რეალურად რომანი მთავრდება იქ, სადაც მეგი ქმარს ატყუებს და კვლავ ფიქრობს მისგან წასვლაზე. მაგრამ მას სადღაც მაინც აქვს იმედი, რომ ყოველდღიური რუტინის, ხანგრძლივ ქორწინებაში ყოფნის და სექსუალური გამოფიტვის მიღმა არსებობს რაღაც განსაკუთრებული სიახლოვე, განსაკუთრებული ინტიმურობა. და ჩემი რომანიც სწორედ ამ იმედით თუ ოცნებით მთავრდება. ძალიან მიყვარს ჩეხოვის ქალი ძაღლით და განსაკუთრებით მისი ფინალი, გაურკვევლობა და სამომავლო ბუნდოვანება, ის რითიც რეალურად ყველა ჩვენგანი ვცხოვრობთ.
A lady with a little dog, because he leaves off in that similar place, which is where we all live every day.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობების კრებულში არის კიდევ ერთი ტექსტი, რომელმაც განსაკუთრებით მომხიბლა თავისი იდუმალებით. ამ მოთხრობას ჰქვია გახრწნა და აქ მწერალი უარს ამბობს მისთვის ჩვეული ლირიკული რეალიზმის სტილზე. გახრწნა სიურეალისტური ალეგორიაა თუ მაგიური რეალიზმის ელემენტებით დაწერილი მოთხრობა. მთავარ პერსონაჟ ქალს აქაც დისტანციური რომანი აქვს სხვა კაცთან და ქმარს გამოუტყდება, რომ ის სხვა კაცი უყვარს. როცა ცოლქმარი სახლში ბრუნდება, მათ საწოლში ქალის საყვარელი წევს თუ საყვარლის სხეული. ამ კონკრეტულ ადგილას სხვა კაცის დანახვა არ გაკვირვებს. შენს გონებაში მას უკვე 10 თვეა აქხედავ, ამბობს ქალი. მაგრამ საყვარელი ცოცხალი აღარ არის, ის მკვდარია და ლოგინში იხრწნება. ქალმა თავისი რომანი, თავისი სიყვარული მოკლა. ქმარი ამ სხეულს ცვილისად აღიქვამს, ქალს კი გახსნილი გვამის სუნი აღრჩობს. ცხოვრება გრძელდება, წყვილი შვილებს უვლის და არ იცის რა უყოს მათ ლოგინში წოლიარე სხეულს. ბოლოს ქალი მას სარდაფში გადამალავს. ასეთი განსხვავებული სტილის და შინაარსის მოთხრობა რატომ დაწერეთ მე თქვი, ვკითხე ჯეიმი კვატროს.
I didn't really set out to hope to do anything specific. I just had read Madame Bovary.
Raimi განსხოვებულის დაწერის განზრახვა არ მქონია. Madame Bovary მახსენდებოდა ის სცენა, როცა ემა ბოვარის ცხედარი ლოგინზე ასვენია. თუ გახსოვთ, სახე დაფარული აქვს და მის გვამთან რამდენიმე ქალისის. მას სახიდან ნაჭერს მოხსნიან გვამს ქვედა ყბა ჩამოუვარდებოდა პირიდან შავი სქელი სითხე გადმოსდის. ფლობერი ხომ ასეთი პატარა ფიზიკური დეტალების აღწერის ნამდვილი ოსტატი იყო. მან რომანის წერის სტილი შეცვალა, სწორედ ფიზიკური სამყაროს შემოტანით. ვკითხულობდი და ვიგრძენი, რომ მანამდე არასოდეს მქონდა ნაფიქრი ადამიანის სხეულის გახრწნის პროცესის შესახებ. ამაზე კითხვა დავიწყე და იმავე პერიოდში ასევე ვფიქრობდი გლოვის ხუთ ეტაპზე, რადგან ახლობელი ადამიანის დაკარგვას ვგლოვობდი. ადამიანის სხეულის გახრწნასა და გლოვის ეტაპებს შორის გარკვეული პარალელები დავინახე. ეს მოთხრობა გახრწნა რეალურად დაკარგული სიყვარულის გლოვაზია. ოღონდ ეს გლოვა გადმოცემულია ადამიანის სხეულის ხრწნის ეტაპების პერსპექტივაში. შედეგად ნამდვილად გამოვიდა ცოტათი შემზარავი, ჩემთვის არატიპიური ტექსტი, მაგრამ თან ისიც ძალიან მკაფიოა, რომ ეს მკვდარი სხეული მეტაფორაა. ლიტერატურის ისტორიიდან ხომ კარგად ვიცით, რომ მაგიურ რეალიზმს ზოგჯერ გაცილებით მეტი შეუძლია გადმოსცეს, ვიდრე უბრალო რეალიზმს.
საუბრის ბოლოს შემიკვატროს კითხე, როცა ქალის ადულტერზე, ეროტიკულ სურვილებზე, კომპლექსურ სექსუალობაზე ასე ოსტატურად და ასე ღიად წერთ, ამით მიზან მიმართულ პოლიტიკურ ან ფემინისტურ განაცხადს თუ აკეთებთ მეთქი? არაო, მითხრა. ეს ყველაფერი, დიდი ფემინისტური და პოლიტიკური თემები თავისით გადაეჯაჭვება ხოლმე იმ სახეებს, რომლებსაც შეპყრობილი ვყავარ და რომელთა აღწერასაც დიდი ყურადღებით ვცდილობ.
When I sit down to draft a story, say, I'm never setting out to make any kind of statement.
როცა სამუშაოდ ვჯდები, არასოდეს ვფიქრობ, ახლა რაღაც განაცხადი უნდა გავაკეთო მეთქი. ფემინისტური, პოლიტიკური ან ნებისმიერი განაცხადი. როცა ვწერ, მხოლოდ ბგერებს ვსმენ და ვცდილობ უბრალოდ ერთი კარგი წინადადება დავწერო. ჩემთვის მთავარი რიტმი, პაუზები, ტონალობა, როცა ჩემი პერსონაჟების შინაგან მდგომარეობაზე ვფიქრობ. ან რაიმე პატარა სახე მინდა ხოლმე აღწერო, ფორთოხლის კანის ფაქტურა ან სუნი, რომელიც ოთახში დგება იქ გვამის გახრწნის დროს. ასეთი დეტალები, და რაც მეტად ვფიქრობ ბგერებზე, ცალკეულ სახეებზე, პერსონაჟის განცდებზე, ეს თემები, დიდი პოლიტიკური საკითხები რაღაცნაირად თავისთავად ებმის ხოლმე ამ დეტალებს. საწერ მაგიდასთან რომ დავჯდე და ვთქვა ახლა ქალის მზერის შესახებ განაცხადი უნდა გავაკეთო, მეთქი არაფერი გამომივა. თუ კი მართლაც მაქვს რაიმე სტრატეგია, ეს ლამაზი წინადადებების წერაა. წერა იმაზე, რაც პირადად მაღელვებს, მაფორიაქებს, რითიც ატანილი ვარ. და თუ კი ჩემი დასრულებული ტექსტი თან მოცემულ კულტურულ მომენტს საც უპასუხებს, ეს ცხადია კიდევ უკეთესი იქნება.
დღეს ამიტომ მშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely world, where everyone is so untrue. Honesty is hardly ever had, and mostly what I need from you. A lot of